Yeshua Hu Adon. Iisus este Domnul. Amin?
Amin.
Mă bucur din toată inima să fiu împreună cu dumneavoastră la această mare sărbătoare. Cu părere de rău, evreii când întâlnesc acest Pesach, el nu numesc Paștea, se numește Pesach, de fapt, și este, de fapt, reducerea aminte a ieșirii din robia egipteană. Eu o să mă străduiesc în câteva cuvinte ca să vă povestesc modalitatea cum se procedează, deci, și cum întâlnesc Pesach evreii. De obicei, se întâlnește cu o săptămână înainte de toate celelalte confesiuni, deci, da, creștinii, așa, au luat-o, cu părere de rău, despărțirea aceasta au făcut-o însuși creștinii, ca să nu aibă ceva comun, să nu coincide cu același Pesach a iudeilor. Asta este istoria. Dar toate acestea nu contează, de fapt, ziua, contează modalitatea fiecăruia în parte, fiecărui individ personal, cum privește el la persoana Domnului Iisus Hristos, la ceea ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Paștele, de fapt, a evreilor niciodată, lucruri niciodată, foarte rar cade în șabat. Deci nu este numai decât ca să cadă în șabat, din cauza că la Levit, dacă ne uităm capitolul 23, unde sunt descrise sărbătorile care trebuia ca să le sărbătorească poporul Israel, ni se povestește că această sărbătoare a Paștelui trebuia să o aibă în ziua a 14-a a lunii 1. Și după cum are calendarul evreiesc 28 de zile, fiecare lună are 28 de zile, la fiecare 4 ani se adăugea acele zile care lipsesc ca să poată fi împlinit anul civic care îl avem noi. Deci Paștele nu cade, Pesachul evreiesc nu cade întotdeauna sâmbăta, din cauza aceea. Deci când au luat cina Domnului, fie că este unei versiuni că ar fi fost în ziua a patra, deci este vorba de miercuri seara, fie că este joia, în Sfânta Scriptură nu avem niciodată lucrul acesta. Nu vreau să mă opresc la lucrul acesta, că nu are importanță absolut deloc. Evreii întâlnesc Seder, se numește seara de Paște, așa este numit, Seder. El se prelungește undeva timp de 3 ore și jumate, 4 ore, cam așa are prelungirea acestei sărbători. Și de obicei, cel mai mult el se sărbătorește nu atât de mult la sinagogă, cât în cercul familiei. Este deci nevoie ca să menționez câteva lucruri, din cauza că pe masa fiecărui evreu la Seder stă o farfurie, dacă este familia, în care este despărțită în 7 dimensiuni, una în mijloc și 6 împrejur, în care se pun 7 lucruri importante care trebuie mâncate și fiecare care simbolul lui, care eu o să vă le numesc în câteva cuvinte. Dar așa, dacă stau undeva la masă, la sinagogă, ori undeva, noi de o pildă evreii mesianici, întâlnim la o masă unde punem aceste ingrediente, această hrană, să o avem la îndemână, ca fiecare atunci când vine momentul ca să gustăm din ea, să o avem la îndemână. Și nu e numai decât pe acea farfurioară. Deci pe acea farfurioară stă, în primul rând, mața. Mața, deci, este o felie, o fâșie plată din aluat și apă numai. Deci nu este prospită, nu este nimica, a luat și apă. Eu am înțeles prin câțiva frate de aici, că aici undeva prin apropierea, ați văzut mața, eu cred că ea mai este așa cu găuriță din ele, o mai merge peste ea cu un fel de roată cu zâmț și o spage ca să nu se umfle, din cauza aceea are rost și acele găurire. Deci mața, ceea ce de fapt simbolizează sclavie evreilor în Egipt, și din cauza că ei au ieșit cu grabă din Egipt, deci acel luat n-a reușit ca să dospească și ei l-au copt așa cum l-au avut ei și s-a primit aceea și s-a primit mața, așa cum este ea numită în ebraică, mața. Deci, a doilea lucru important care persistă pe acea parfurioară este haroset, se numește. Este un amestec din coajă de mes de nucă cu miere, scorțișoară, toate astea sunt amestecate împreună, este dulce și ceea ce de fapt simbolizează mortarul care l-au folosit evrei la confecționarea acelor cărămizi de lut pentru acele construcții a lui Faraon. Deci, harosetul. Este unul dintre cele mai gustoase, să zic, ingrediente din toate acestea. Mai departe merge oul. Deci, persistă tot așa la fel pe acea farfurioară. Oul, ceea ce simbolizează, de fapt, renașterea vieții. A patra ingredient este apa sărată. Ea stă întotdeauna în mijlocul farfurioarei din cauza că mai fiecare ingredient este când este gustat, atunci este muiat în apa asta sărată. Apa sărată simbolizează acele lacrimi care le-au vărsat evreii din cauza muncii grele și a robiei care au avut-o și acele lacrimi totuși de bucurie din cauza eliberării. Mai departe merge, a cincilea ingredient este maror. Maror este, de fapt, se traduce mutamo mărteanul, acele bande vegetale amare care trebuie să le mâncăm ca să ne dăm seama de acea viață grea care au dus-o poporul în robie. Deci simbolul greutății sclaviei, maror. A șasea ingredient este carpaz, un amestec din cartofi, fierți, pătrânjel și ridiche, tot împreună. Sunt făcute ca niște chifteluți, așa, de genul ăsta, și simbolizează hrana din robie a evreilor și totodată sosirea primăverii. Și a șaptelea este zroah, un șold de carne de pasăre. Mai mult așa, deci, cu os, așa, ceea ce simbolizează, de fapt, mielul sacrificat pentru salvarea evreilor. Deci, acestea sunt șapte ingrediente. Și apoi, merge, de fapt, procesul care se începe de la bun început. Fiecare familie, fiecare biserică, fiecare sinagogă are cărticică, din cauza că în procesiunea aceasta care se citește toate lucrurile care sunt citite acolo, durează foarte mult și sunt convins că nu există niciun om care ar fi putut ca să rețină toate procedeile și așa mai departe. Din cauza aceea se citește din carte. Și dacă este în familie, fiecare membru a familiei și are o porțiune din care se citește. Copiii întotdeauna sunt prezenți la așa ceva, ei stau deoparte întotdeauna și ascult cu mare atenție. Întotdeauna. Mulți spun că noi, deseori când ne adunam așa acasă undeva, deseori ascultam ceea ce spuneau bătrâni și deseori așa lucrurile acelea erau povești. Dar copiii aceștia nu ascultă o poveste. În fiecare an, ei ascultă istoria însuși a poporului lor. O realitate care a avut loc, de fapt. Și pe ei fraptează lucrul acesta. Din cauza și azi stau liniștiți, așa ceva, chiar fratele Ion a spus povestea că Viera a avut ocazia să lucreze la niște evrei și a văzut modalitatea aceasta odată la sărbătoare, cum cât de atenți sunt copiii. Aceasta este o istorie adevărată. Nu este născocită. Toate ea se numește, de fapt, Agada de Pesach, așa îi spune, Agada și Pesach, și Agada, de fapt, înseamnă legendă. Aceasta nu este legendă. Aceasta este o istorie reală, cu adevărat. Și atunci se începe fiecare și citește de acolo. Sunt șapte trepte care trebuie să le treacă deci în acest seder, fiecare, și din familie și la sinagogă. Prima este povestea Exodului. Și este citită. este citit porțiuni din Exod, sunt citite toate acele 10 plagi care le-a făcut Dumnezeu, pedepse care le-a dat poporului egiptean, în caz dacă n-a avut ca să-i dea posibilitate poporului Israel să iasă din țară. Și la fiecare, deci, de aceea povestire, la fiecare plajă, la sfârșit se mănâncă, deci, din marur. Și când se spune despre, mi-aduc aminte la Chinim. Chinim sunt păduchii. Aceea, deci când a fost dat și să moaie degetul în paharul cu vin și să pune pe farfurioara din față, așa, cât citește fiecare, cât mai mulți care pune, așa. Dacă ai impresia că s-a depus pe farfurioara aia o mulțime de păduchi. Deci, prima este povestea Exodului și este ascultată cu mare atenție și ținem timp îndelungat. Al doilea lucru foarte important este mâncatul mața, deci acele felii de mața. Sunt luate, e foarte interesant, sunt luate 3 felii de mața. 3 felii. Și este frântă aceea din mijloc. În mod special, din ce cauză? Ei nu spun niciodată lucrul acesta evrei. Dar noi, mesianicii, așa spunem, acesta este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fiul este în mijloc, trupul lui se află pentru noi. Deci cea din mijloc este luată, este binecuvântată, este frântă, jumate este părinițată și dată la toți care sunt acolo prezenți, cealaltă jumate este aficoman. Și este ascuns. Aficoman înseamnă Mesia care el de fapt îl așteaptă. Și copiii după aceea au așa un timp special când ei trebuie să-l caute, să-l găsească și ce-l găsește are un preț. Deci asta este istoria. Doar că de fapt noi subînțelegem prin aceasta mai mult de Domnul Iisus Hristos. Deci mâncatul la mața, a doilea lucru. A treilea lucru este mâncatul marorului. Este explicat iarăși pentru ce și cum este. Și atunci este întins în apa, atât de amar cât el este, încă în apa sărată o lămoi și o mănânci atunci. Nu este chiar atât de amar, nu este pelin. Da? Și ca dintre noastră ce este hreanul. Așa că e cam în de genul ăsta la gust, așa. Ierburi amare. A patra este aficomanul. Deci este acel ce a fost sfărmat și este dat la toți ceilalți și îl mănâncă. A cincea este spunerea halelului. Halelul sunt psalm. Psalm luați din Vechiul Testament, deci din psalm. Cel mai mult deseori, de fapt, este folosit psalmul 136. Psalmul 136, unde ni se spune halelul, Hodule Adonai Ketov, Kile Olam Hasdo, deci Hodu Le Elohai a Elohim, Kile Olam Hasdo, și fiecare, deci prima porțiune care este citită, o citește deci o persoană, da, a doilea cuvânt, Kile Olam Hasdo, Kile Olam Hasdo, căci în viață țării îndurarea lui, ceea ce este tradus la noi în Biblia noastră, pronunțe toți care sunt în sală, în casă, ori în sinagogă, ori la biserică. Sau alte cântări care sunt de laudă din Sfânta Scriptură. Și toate astea, deci, spun până la urmă, nu poți să spui jumate, numai alea, deci trebuie să ții regulamentul acesta. Așa se reapas. Deci este 4 pahare de vin sunt luate. Să bea numai 3 pahare. A patra pahar nu se bea. Din cauza că așteaptă ca să vină Domnul Iisus Hristos. Deci el pune deoparte, acela o umple și nimeni nu-l bea. Atâta cât merge procesiunea aceasta, deci este la început primul pahar, undeva la mijloc se bea al doilea pahar, al treilea, al patrulea pahar rămâne așa plin. deci nu se, se obișnuiește cel mai mult, de fapt, must de poamă, așa îi socotit și fiecare își toarnă câte un pic, așa și... Dar a patra păhar întotdeauna rămâne nebăut. Și al șaptelea este pas care se face, este simularea unui act de libertate, de fericire, de bunăstare. Este șezutul pe o piernă. Nu știu, deci asta e așa, dar așa e. Deci o pernuță pe scaun, scaunul nu contează cât de moale el, este o pernuță. Deci, evreul ajunge la o stare de libertate, la o stare de bunăstare, datorită acelor lucruri care Dumnezeu i le-a dat și l-a ajutat ca să ajungă la, la libertate. Vreau să spun un lucru, că prin câte n-au trecut evrei, eu cred că n-am văzut un popor atât de dornic de viață. Toate cele probleme care nu sunt în țară, cu toate acele atacuri ale arabelor, cu toate acele probleme prin care trec ei, că eu cred că mai mare tensiune ca în acel popor și ce trece acolo, nu trece nicio țară în lumea aceasta. Cu toate acestea, ei se străduiesc să meargă înainte, se străduiesc să construiască viața și au o mare nădejde în aceea că Dumnezeu este cu ei și Dumnezeu va veni, deci Mesia și îi va lua. De fapt, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu că odată tot Israelul va fi mântuit. Va veni o vreme aceasta. Cei care vor rămâne în viață, rămășița care va fi în viață, vor cunoaște, vor vedea cel străpuns și vor fi mântuiți. Dar sunt doriți de viață. Așa popor ca evrei n-am văzut. Că atâta să treacă, atât greu să ducă vieții aceștia și totuși să-și curiască mai departe viața. Deseori, eu personal, slavă Domnului, m-a înlăturat unul de a fi un act terorist, dar ori de câte ori a fost actul terorist, au scris de acolo bucăți de carne și așa din oameni care au fost așa mai departe, le-a fost de vreo două, trei ori de acum, de acolo, cercul de acum, mașină și viața merge și decurge mai departe, de poate nu s-ar fi întâmplat nimic. Toate că acesta vreau întotdeauna le rămâne oamenilor în minte, dar sunt doriți de viață mai departe, să pășească mai departe cu nădejde, cu tărie și v-aș îndemna din toată inima. Să vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să vă rugați pentru acest popor întotdeauna, să nu uitați de el, fie că sunteți cu familia acasă, fie că sunteți cu biserica, fie că sunteți tinerii împreună, să nu uităm cu ce mare preț ne-a fost răscumpărată viața noastră, a copiilor noștri, a familiilor noastre. Și Dumnezeu să fie să vină aceasta. Amin.
Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, versetele 7 la 8, spune în felul următor: măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăzduim, dar, praznicul, nu cu aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azmele curăției și a adevărului. Este foarte interesant că Apostolul Pavel, care era și el un evreu, care a învățat în una dintre cele mai vestite școli a timpului, la picioarele lui Gamaliel, vine și face astfel de afirmații, din cauza că, așa cum spunea fratele Veceslav, poate o perioadă de timp și el ca și copil umblat, cătându-l pe Mesia ca să-i dea așa bucată de turtă nedospită. Dar la un moment dat, Pavel vine și face această frumoasă afirmație, pe care cred că fiecare dintre noi am înțeles-o. De-a mătura aluatul cel vechi și să fim o plămădeală nouă cum și suntem, din cauza că Hristos, Paștele nostru, și fiți atenți, Pavel vorbește la trecut, a fost jertfit. Și Pavel nu se oprește aici. Dar așa cum fratele Veșlan ne spune că evreii au șapte lucruri pe care le țin și le scriu și în cărticică ca nu cumva să le uite, ca să sărbătorească exact așa cum într-un fel o sărbătorit Domnul Iisus atunci când era cu ucenicii în camera de sus. Pavel vine în versetul 8 și ne spune cum să praznuim noi Paștele ăsta, Hristos care a fost jertfit și noi duminica să sărbătorim învierea Domnului. Ceea ce evreii sărbătoresc Paștele, practic, este ceea ce avem noi acum seara, cina Domnului. Și fiți atenți, cum spune Pavel că să prăznuim? Ierburea mare și o apă sărată.
Da.
Simbolul care la evrei, așa după cum spunea și Rabbi Shlomo, vorbesc foarte mult. Dar care sunt ingredientele Paștelui nostru de acum seara? Să păzim dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și nici vicănie, ci cu azmile curăției și adevărului. Practic sunt 6 ingrediente aici. 3 Pavel zice nu și la 3 Pavel zice da. La ce spune Pavel nu? La aluatul vechi, la răutate și la vicărie. Și atunci este foarte interesant. Ce-o zis oamenii? Dacă nu merge vechi, facem nou.
Nu,
și de obicei, în cultura de unde venim noi, tot timpul la Paști, să cumpăra ce? Haine noi. Eu țin minte, abia așteptam Paștele ca să plângesc bosonoși noi. De fiecare dată la Paști, bosonoși noi. Asta era regulă, asta era lege. La ce se referă cu Dumnezeu când merge vorba despre vechi și merge vorba despre nou? Apoi spune nu cu răutate și nu cu viclănie. Și de mult am văzut asta atunci când studiam din cartea lui Ieremia. Uitați-vă ce spunea la un moment dat legat de această problemă cuvântul lui Dumnezeu. Și cu toate că ai văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel din pricina tuturor răutăților ei și am dat carte de despărțire, totuși sora sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Și astfel, prin necurăția și stricăciunea, Israel a spurcat țara, a prea curvit cu piatra și lemnul. Nu merge vorba despre Dumnezeii străini. Cu toate acestea, spune cu Dumnezeu, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Și concluzia este, Domnul mi-a zis atunci, necredincioasa Israel pare nevinovat față de vicleana Iuda. Este foarte interesant aici că cuvântul lui Dumnezeu pune viclenia mult mai urâtă și mai scârboasă, dacă am putea să folosim un cuvânt așa, înaintea lui Dumnezeu, decât necredincioșia. Pentru că asta este cuvântul Dumnezeu. Domnul mi-a zis, spune Ieremia, necredincioasa Israel pare nevinovată față de vicleana Iuda. Din ce cauză? Din cauza că Israel ce-a spus? Așa suntem noi, ne plac Dumnezeii străini, ne plac disfătările, ne plac dansurile, ne place imoralitatea, așa trăim noi. Nu vrem să fim credincioși cu Dumnezeu. Iuda ce-a făcut? Pe față ce-a zis? Noi vrem să slujim pe Dumnezeu, noi declarăm lui Dumnezeu, dar în realitate era făcătorii. În realitate nu era asta în inima lor. Deci Dumnezeu vine și spune lucrul ăsta. Și asta face parte din felul și modul vechi de a sărbători Paștele. Aluat vechi, răutate și vicănie. În schimb, care este felul și modul în care cuvântul Dumnezeu ne spune că este bine ca să sărbătorim noi astăzi Paștele? Cu un aluat nou, inim noi, gânduri noi, fapte noi, cu curăție ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și deși evreii simbolic încercau să se ferească de orice ce este necurat. Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Iisus. Ce este necurat? Ceea ce este din exteriorul nostru sau ceea ce este din interiorul nostru? Ceea ce este din interior și pe unii? Pe gură, prin atitudini, prin aceea ce gândim, prin aceea ce demonstrăm. Și apoi adevăr. Atât de mult cuvântul Dumnezeu pune accent pe adevăr. Din cauza că El, Dumnezeu, este prezentat ca așa adevăr. Duhul Sfânt este prezentat ca așa adevăr. Domnul Iisus este reprezentat ca așa adevăr. Eu sunt calea, adevărul și viața. Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat ca așa adevăr. Și surpriză mare, noi, copiii Lui, suntem prezentați în cuvântul Lui ca așa ce? ca și adevăr. Nu credeți, mergeți acasă și căutați în Biblie, nu vă spun unde. Posibil că să fiți de acord că Dumnezeu este prezentat ca și adevăr, că Duhul este prezentat, că Domnul Iisus e adevărul, cuvântul este adevăr, dar și copiii lui, Biblia vine și ne vorbește și ne spune că sunt adevăr. De ce Pavel vine și ne spune și vreau în această seară ca astfel să prăznuim? Sau să începem să prăznuim din această seară și să continuăm să prăznuim învierea Domnului duminică cu un aluat nou, care este și constă din azimile curăției și adevărului. Lasă ca Domnul să ne dea, așa cum am spus, gânduri, atitudini noi. Lasă ca Domnul să ne dea fiecare dintre noi curăție în atitudine noastră, în gândirea noastră, în umblarea noastră și adevăr. Poporul zice că adevărul la fundul mării. Și de atâtea ori am auzit și creștini care spuneau că adevărul la fundul mării. Privind cuvântul Dumnezeu, adevărul nu la fundul mării. Adevărul e în cer, adevărul umbla cândva pe pământ, adevărul e în cuvântul lui Dumnezeu și adevărul e în noi. Și Domnul să ne ajute la lucrurile astea. Aș dori acum ca să avem o poezie care să ne vorbească despre ceea ce semnifică cina Domnului, apoi lăudăm pe Domnul cu o cântare, trecem la halel și după aceea să avem cina Domnului. Mm-hmm.